Գլուխ երկրորդ. Սոմզը գնում է ձիարշավ դիտելու։ Ուինֆրիդ Դարթիի համար իր որդու մտրուկի առաջին ելույթ է զգոթում, գավաթի օրը։ Միառիթ էր պարզապես, որ հավաքվեն իր գերդաստանի այն անդամները, որոնց բնածին զգուշավորությունը թույլ էր տալիս ձիարշավ դիտելու առանց որևէ փորձության։ Այդուհանդերձ, համարյա թե ցնցիչ լուր էր նրա համար, երբ Ֆլերը հեռախոսով ասաց. Հայրս էլ է գալիս, նա երբեք չի եղել էս քոթում, և մի մեծ ցանկություն էլ չունի ճիշտ ասաց։
«Օ», պատասխանեց Ուինֆրիդը,
«շատ ուշ է լավ տոմս ճարելու համար, բայց Ջեքը մի բան կանի. Իսկ Մայքլը չի գալիս»։
«Չի կարող,
խրվել է հետնախորշերի մեջ. Նոր նշանաբան է հնարել, ավելի լայն մայթեր»։
«Մայքլը շատ բարեսիրտ է», ասաց Ուինֆրիդը։
«Առավոտ շուտ գնանք, որ հասցնենք այնտեղ նախաճաշել ձիարշավից առաջ սիրելիս. Լավ կլիներ մեքենայով գնայինք»։
«Հայրիկի մեքենան քաղաքում է, կգանք ձեզ կվերցնենք մեզ հետ»։
«Հիանալի է», ասաց Ուինֆրիդը։ «Հայրդ մոխրագույն ցիլինդր ունի»։
«Ոչ»։
«Օ, պարզապես չի կարելի առանց դրան. Այս տարի շատ մոդայիկ է մոխրագույն ցիլինդրը»։
«Դու ոչինչ մի ասա նրան, ուղակի գնիր մի հատ. Նրա գլխի չափը 7.25 է. Եվ չմոռանաս, սիրելիս, ասա խանութում թողտակացնեն ցիլինդրը և կողքերից սեղմեն մի քիչ. այլապես միշտ էլ նրա գլխի համար շատ կլոր են լինում գլխարկները. Եվ թող ավելորդ գումար չվերցնի հետը. Մեզ բոլորիս համար Ջեքն է գրաստանելու»։
Ֆլերի կարծիքով հայրը հազիվ թե գրաստաներ։ Նա ասել էր, որ պարզապես ուզում է տեսնել, ինչ բան է ձիարշավը։
«Գրազի հարցում շատ զվարճալի է հայրդ», ասաց Ուինֆրիդը, «ճիշտ քո պապիկի նման»։
Իհարկե, ժամանակին դա այնքան էլ զվարճալի չէր եղել Ջեյմսի համար, որը 3 անգամ ստիպված վճարել էր Մոնտեգյու Դարթիի ձիարշավային պարտքերը։ Սոմզը և Ուինֆրիդը ետևի նստարանին, Ֆլերն ու Իմոջինը առջևի նստարանին, Ջեք Քարդիգանն էլ ռիգզի մոտ նստած, շրջանց ճանապարհը բռնեցին հերոյի միջով, որպեսզի խուսափեն մեքենաների խճողումից, և հենց խրվեցին այդ խճողման մեջ այն պահին, երբ սկսել էր դա գոյանալ։ Սոմզը, որ իր մոխրագույն ցիլինդրը բռնել էր ծնկների վրա, գլխին դրեց այն և ասաց.
«Ռիգզը նորից իր անելիքն արեց»։
«Ո, ոչ, Քերի», ասաց Իմոջինը, «Ջեքն է մեղավոր. Երբ պետք է Իթանի միջով անցնի, միշտ էլ այնպես է անում, որ նախ անցնի հերոյի միջով»։
«Ո, ա», ասաց Սոմզը, «նա այնտեղ է սովորել. կցանկանայի, որ քիթն էլ այդ դպրոցը գնար»։
«Ինչ լավ կլինի», վրաբերեց Իմոջինը. «Մեր տղաները կավարտեն, նա կմտնի»։ «Ձեզ այնքան լավ ես ասում այդ գլխարկը, Քերի»։
Սոմզը նորից հանեց ցիլինդրը։
«Ավելորդ բեռ է», ասաց. «Չեմ հասկանում, ինչ է փչել Ֆլերի խելքին, որ այս բանն է առել ինձ համար»։
«Սիրելիս», ասաց Ուինֆրիդը, «դա քեզ տարիներով կդիմանա. Ջեքը մի հատ ունի պատերազմի օրերից. կարևորը ցեցից պահպանելն է, սեզոնից սեզոն»։ «Այս ինչքան շատ են մեքենաները»։ «Մտածում եմ, ուղղակի զարմանալի է, որ այս օրերին այնքան շատ մարդիկ փող ունեն մեքենա գնելու»։ Սոմզի համար ավելի ևս ուրախալի կլիներ տեսնել փողի այդ հոսանքը ճանապարհի վրա, եթե չմտածեր, թե որտեղից են մարդիկ ձեռք բերում այդ ամենը։ Երբ քարածխի արդյունաբերությունը կանգ է առել և գործարանները փակվում են ամբողջ երկրում, հարստության և վայելչասիրության այս ցուցահանդեսը համարյա թե անպարկեշտ էր թվում նրան, որքան էլ հանգստացուցիչ լիներ։ Ջեք Քարդիգանը առջևում նստած սկսել էր բացատրել մի բան, որը նա կոչում էր «տոտ»։ «Երևում էր, դա մի մեքենա է, որ քո փոխարեն գրազ է դնում»։ «Տարօրինակ տղա է այս Ջեք Քարդիգանը. սպորտը դարձրել է կյանքի գործ. ուրիշ ոչ մի երկրում սրանմանը չես տեսնի»։ և առաջ թեքվելով Սոմզն ասաց Ֆլերին.
«Քեզ չի փչում այնտեղ»։
Ֆլերն ամբողջ ճանապարհին լուռում ուներ, և Սոմզը գիտեր ինչու։ «Կարելի է հաստատ գրած գալ, որ Ջոն Ֆորս այդն էլ լինելու է այս քոթում»։ Մեյպլ դարմում երկու անգամ նկատել էր, որ Ֆլերը նամակ է ուղարկում այսպիսի հասցեով. «Տիկին Վելդարթի, Ոնզդոն, Սասեքս»։ Ամբողջ այդ երկու շաբաթվա ընթացքում Ֆլերը շատ անհանգիստ էր եղել կամ շատ անտարբեր։ Մի անգամ, երբ Սոմզը նրա հետ խոսում էր Քիթի ապագայի մասին, նա ասել էր. «Չեմ կարծում, որ արժե մտահոգվել դրա համար, հայրիկ. Դու ինչ էլ ծրագրես, նա իր ուզածը կանի. Ծնողներին հաշվի չեն առնում հիմա. Նայիր, ինքս քեզ օրինակ»։ Եվ Սոմզը նայել էր նրան ու էլ հարցը չէր շարունակել։ Հիմա դեռ հայացքը Ֆլերի ծոծրակին էր, երբ մեքենան ցանկապատված մի տեղ մտավ, ու Սոմզը ստիպվեց իր ցիլինդրը ի ցույց տնել հասարակության աչքին։ «Ինչպիսի բազմություն»։ Այստեղ, ձիարշավարանի հեռավոր ծայրում, իրար սեղմված շարքերով կանգնած էին մարդիկ, որոնք, ինչքան հասկանում էր Սոմզը, ոչինչ չէին տեսնելու, և այս կամ այն կերպ, անձրևից թե քրտինքից, թրջվելու էին մինչև իրիկուն։ «Եվ դա էլ հաճույք է»։ Իր հարազատների հետ անցավ մրցադաշտով, դեպի գլխավոր տրիբունան։ «Ուրեմն, սրանք են բուքմեյքերները. տարօրինակ մարդիկ են, անունները հստակ դրոշմված ամեն մեկի վրա, որպեսզի հնարավոր լինի նրանց զանազանել իրարից. ու լավ էլ արել են այդպես, որովհետև նրանք բոլորն էլ նույնն են թվում իրեն, լայն վզերով ու կարմիր դեմքերով, կամ էլ վտիտ վզերով ու նիհար դեմքերով. Մեկ և մյուս տեսակից մի հատ յուրաքանչյուր ֆիրմայում. Մյուզիքոլի ծաղրած ուզույքերի նման»։ Ու մերթ-ընդմերթ տիրող նախաձիարշավային լռության մեջ, նրանցից մեկն ու մեկը մի տեսակ շրջաբերական ոռնոց էր արձակում և քաղցած աչքերով նայում հեռուները։ Տարօրինակ տիպեր են։ Անցան թագավորական օդյակների առջևով, ուր երևի բուքմեյքերներին թույլ չի տրվում մտնել։ Բազմաթիվ մոխրագույն ցիլինդրներ կան այնտեղ։ Հենց սա է այն վայրը, ուր կարելի է գեղեցիկ կանանց տեսնել, ինչպես լսել էր Սոմզը։ Հայացքով փնտրում էր այդպիսի կանանց, երբ Ուինֆրիդը իր թևը սեղմեց։ «Նայիր, Սոմզ, արքայական թափորը»։ Աչքերը չռած նայել այդ ձիակարշ շքակարքերին, երբ շուրջը բոլորն էլ նայում են աչքերը չռած։ «Չէ», Սոմզն իր հայացքը մյուս կողմ դարձրեց։ Ու հանկարծ տեսա, որ Ուինֆրիդի հետ մենակ են մնացել։
«Իսկ ուր են մյուսները»՝ ասաց։
«Երևի գնացել են վարժադաշտ»։
«Ինչու»՝
«Արշավաձիերին նայելու սիրելիս»։ Սոմզը մոռացել էր արշավաձիերի մասին։
«Չեմ հասկանում, այդպիսի շքակարքերով ման գալ այս դարում»՝ մրթմրթաց նա։
«Իմ կարծիքով շատ զվարճալից տեսարան է», ասաց Ուինֆրիդը։ «Բայց ուզում ես, մենք էլ վարժադաշտ կնանք»։ Սոմզը, որ բոլորովին մտադիր չէր աչքից բաց թողնելու իր դուստրին, քրոջ հետ գնաց դեպի այդ վարժադաշտ կոչեցյալ տեղը, թեև չգիտեր ինչ էր դա։ Եղանակն այնպիսին էր, որ ոչ ոք չէր կարող ասել, անձրև կգա, թե ոչ, այնպես որ կանանց տեսքն ու հագնվածքը հիասթափեցրին Սոմզին։ Իր դստեր հմայքին հավասարվող ոչ մի բան չտեսավ, և պատրաստվում էր արհամարական մի խոսք ասելու, երբ իր ետևից մի կանացի ձայն լսեց. «Նայիր ջոն, ահա Ֆլերմոնթը»։ Սոմզը կոխեց Ուինֆրիդի ոտքը և անշարժացավ։ «Ահա այնտեղ, նույնպես մոխրագույն ցիլինդրով, այդ տղան է, կնոջ ու քրոջ միջև. մի հեռավոր հիշատակ սուրաց եկավ անցյալից. Թե ինչպես 27 տարի առաջ Ռոբին Հիլում թե էր խմում իր զարմիկ ջոլյոնի այդ տղայի հոր հետ. Եվ ինչպես այդ օրը Հոլին ու Վելը ներս մտան,
ու նստած նայեցին իրեն, Սոմզին, ասես նոր տեսակի մի թռչուն լիներ ինքը։ Ահա հիմա նրանք, այդ երեքը, մտան շրջանակ կազմած մի բազմության մեջ, ուր մարդիկ աչքները հառել են մի բանի, բայց նայելու բան չկա, որքան տեսնում էր Սոմզը։ Եվ ահա նրանց մոտ այդ մյուս երեքն էլ են, Ջեք Քարդիգանը, Ֆլերը և Իմոջինը։
«Սիրելիս», ասաց Ուինֆրիդը, «ոտքս ես կոխել»։
«Կներես», դիտմամբ չարեցի,
մրթմրթաց Սոմզը,
«արի մյուս կողմը գնանք, ավելի ազատ է այնտեղ»։
Ինչպես երևում էր, ձիերին էին մանածում։ Բայց Սոմզը ուզում էր միայն իր դստեր վրա պահել աչքերը, Ուինֆրիդի ուսի ետևից։ Ֆլերը դեռ այդ երիտասարդին չի տեսել, բայց ակնհայտորեն փնտրում է նրան։ Աչքերը հազիվ ձիերի կողմն են դառնում։ Եվ դա իմիջի այլոց այնքան էլ զարմանալի չէ գուցե, որովհետև բոլոր ձիերն էլ իրար նման են թվում Սոմզին, փայլուն և ճկուն, ոչխարների նման հես, և յուրաքանչյուրի գլխի մոտ մի տղա։
«Ա, կարծես դանակ խրվեց Սոմզի սիրտը»։
Հանկարծ Ֆլերն աշխուժացել էր, և նույնքան հանկարծակի կարծես թաքցրեց այդ աշխուժացումը, նույնիսկ սեփական անձից։
«Ինչ անշարժ կանգնել է», աչքերն անընդհատ հառել այդ տղային, որ խոսում է իր կնոջ հետ։
«Ահա այդ ձին է ֆավորիտը, Սոմզ», Ջեքը համենայն դեպս այդպես էր ասում։ «Ինչպիսին է քո կարծիքով»։
«Նման եմ մյուս բոլորին»։
Ուինֆրիդը ծիծաղեց։
«Շատ զվարճալի է, Սոմզը»։
«Ջեք նահա գնում է. Եթե գրազ ենք դնելու, լավ կլինի վերադառնանք, սիրելիս. Ես արդեն գիտեմ իմ մտքինը»։
«Իմ մտքում ոչինչ էլ չկա», ասաց Սոմզը. «Ես այս բոլորը խելքի պակասություն եմ համարում. իբր թե կարող են տարբերել մեկ ձին մյուսից»։
«Սպասիր, դեռ կզարմանաս», պատասխանեց Ուինֆրիդը. «Դու ասա Ջեքին, որ քեզ համար»։
«Ոչ, շնորհակալ եմ»։